VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wittata qabe hanga jimaatat galgala ke saasa ala mafola ka jal qabe hanga saasa dit meter bandi kura sagal digdami la maf digdami shanarat Washington DC ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jal qab caamsa digdami afur barakuma la maf kura saddet nagan kenya bakka jirtan maratti sinagawu dhaggeeffato ta kenya attamoltan ke summe situn ke sanarra antu jube horat
barato legalchu misannaga an sora halaketti daimto adunya sanittima afrika keessa afrika gambahat lolan biya bafatena meddu galafachu jira kore guddan president in america tv president in korea kaba walinta ofjeran ka adunya ne gacha bat kanillen yankate wanankate sanittimna matawdu keesaqtokko
finfinne keessa namonni man nijirenya nuratti diga mejeran iyetajiru odur abode diesina namonni wa e quba gubachu qilinton hidamani imannan sani addan cite wala babaan harki caalan hingaddi saminjuru dargaggo mana hida walin ture walin mari kale sajal qamnelle harratu murra garaboda diat hangatu murra saganta kenyat nu walin turajna gutuma oduf sora
motumman nanno romia hanamani da sai jiru khaysa kum torba caala hida gadlakisuf difam tolchef warre kunene warre difam tolchani fida gadlakisuf jiran kunen namkum torbaafi dibijaf kudani tokkeysa hum torbaaf dibitokof saddeetta misadidira khana mohawan presidenti motumman anno romia obolamma magarsa motumman huji siyasa isa hojjachu jir lafit ballifachufi namalle gadlisu jirajechun obiyennitme romia khaysa fulban barkum lamaf kudani khaysalle motumman namkum jaf dibijaf shanta mishani gadlakise difam tolchef mudde barkum lamaf sagali khaysalle namkum kudani caamsa barkum maf sagali khaysalle mo namkum jahatif dibafuri soddoma gadlakisuf difam tolchef motumman anno tigrayle namkum lamcaala manidati gadlakisuf difam tolchef akodu imam motumman anno tigray reday halifom jedetti nanno sani yo caamsa didama ulfesuf gan cufa yo kanum namida gadlakisan jari gadlakifam kunene khum lamaf dibilama kan khaysa hawan shantami afur warri gadlakisuf difam tolchef kunene wanjala kakatini matame manida khaysatta mo amal min midafatetini gadlakisuf gadlakisuf tan gahani jira alam fisa odu makalen wergen Afrika gamba khaysatta fula hiddut bokkenne guddarro bujira lolasu jiralle nam hiddut tanalubbu dabujira lafte lolana kalitte nam galafachu jir hunene Kenya Somalia fi Rwanda fa khaysa akmale khaysa midam khaysumattu yujari hunene lafte tottoni ufufuyu bon hama barkum la mafkudani torba khan kala nama million heddu bele sitkaniyu dikko jalam sila bayyana chujiru tanratammo lolane tiruf Rael Oburu tori tan Nairobi erge jalanne nuttim
Kenya Rwanda Somalia keset lola roba jabara mudaten lubun nama dibba afuri caalu darbun ibsa mejira lola hama esun ummanni kuma heddun immo manaf qeo fi gaddise godanuf dirqame ministerin ittisabala Rwanda lakofsa namota biyasani keset dumani dibba lama caalu jedan kunis batile darban afur keset roba hama mudaten jedu Lakofsi kunis baati kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e lafti citee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Somaaliyaa keessatti lagni juubaaf shaballee guute cabsee yaa'e. Jaarmayaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Somaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Justin Braadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru.
Reported at different junctures in the flooding
bakadadati namonni lola bishanin ajjefamu gabasa qamna ummata kuma dibbalamaf kumni digdamni kannen yerof jirenyarra buqqaantu jiru gargarsa dalana ma barbadu lakofsi kun yero gababa kesatti dabalu malajedan jalqaba torban kana yo tiqqate namni 15 Somaliland kesatti lola bishanin umaniru pullandif jabuti kesattis romni kun dakkabe jira Naannoon maqaadhaa aman kun waggooti darban sadii caama hamaan isaan mudatee ture. Fannoo diimaan Keeniyaarraa akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 200 roobaan dhuman. Kuufamni bishaanii guutee cabsee yaa'uudhaan immoo yoo xiqqaate nama 48 ajjeeseera. Mootummoonni biyyootii maqaadhaa amaniif jaarmoonni dhuunfaa gargaarsaaf iyyataa jiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan tuneen hiraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Korii guddaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kiim Uun jidhuuf keessa Singaapoorii qabatan kaanii hanqate. Jarri kun sila hortokkummaa mootummaa Singaapoorii taa'u irratti kophaatti qoommii waliin qabaachuuf addunyaatti mabaan taatullee hin taane sila achitti sitti dhufaa jedheetiin herregacha baay'ee jedha pirezidaant Tiraamp xalayaa Kiimii ergeen taatullee dallansuute hamtuu fi hammeen garaa keetii hadiyoo kana asirraa arguu jirru tanaanii horii kun hanqatee jedha. Akka irree kiyyaatti akkana keessa hor taa'uun barbaachisaa miti jedha pirezidaant Tiraamp. Wanni hor kana hanqees hadhibiin yookaan ammoo akka malee itti nam dallansiise waan itti gaafatamaan akka itti gaafatamaa waayit haawus keessaa tokko jedhetti arraabixxaanaa ministeer haajaa alaa Kooriyaa Kaabaa Choon Soon Uu itti gaafatamaa pirezidaanti Ameerikaa itti aanaa pirezidaanti Ameerikaa jechuu Maayik Peensiin dallaneetiin daalleraatu siyaasaan beennee jedheenii jedha. Jarri kun sila akka Kooriyaa Kaabaa nukleerii waraana hojjechuu hin dandeenyu yookaan ammoo akka isiin dhaabuu malti irratti mari'achuuf ture nukleerii mi waraana addunyaa waliin balleessuuf waliin doorsiftu. Tiraamp ammoo waaqin hin tolchine nukleeriin teenna yoo namaa naane akka malee humna hamtuu qabdi jechuun dubbate. Kooriyaa Kaabaatiif Ameerikaan yoo hedduu nukleeraan wal doorsisuu jiran. FBI dhaabii qorataa biiroo Ameerikaa Raashiyaan pirezidaantii Tiraamp qarqaaruu fi filannoo Ameerikaa tabara 2016 keessa seenuuf dhibaachuu isii ammallee qorate irraan baaneettum jira. Itti gaafatamtoota gargara waan akka akkaatiin qorachuu jira. Akka Raashiyaan filannootaan itti qoratan mootummaan Ameerikaa jedhetti akka malee waan seer cabsa akka pirezidaant Tiraamp jedhutti bulchiinsi Tiraamp tanumaa jedhetiin akka FBI'n hojii itti qoratti tana miseensota Ameerikaa keessaa paartii Rippaabilikaanii keessatti nama tokkotti muuf deemuu jira. Akkuma kanaan miseensota Kongireesii kun waan lama irratti tan caqasuuf yaa'u jiran taqara itti aanaa abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosenstein'itti itti gaafatama hojjettoota White House John Kelly, daayirektar nagaa biyyoolessa Ameerikaa Dan Coatsii fi daayirektarii FBI Christopher Wray'tti waan harda jiran kana afyaa'ii Ameerikaa waliin Paul Ryanii fi miilota isaaniitti muuf deemuu jira. Itti gaafatamtooti kaanillee kophaatti waan caqasaniitiin itti deebi'uuf deemuu jiran. Namni hedduun ammoo pirezidaanti Tiraamp faatii waan FBI'n ittiin qorachuu jira kana faana balleessuuf tan tolchuu jira jedhanii paartiin Demokiraatiileen akka itti qoratan kanatti hin jaalanne oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka nafaas silk laaftoo maangoo cafee jedhamutti manneen jireenyaa 2000 ta'an diigamuu isaanii paartiin MIAD beeksisee jira. Kanneen manni duraa diigames gochaalee irra deddeebi'uun raawwatamanitti aaruu isaanii dubbatu. Bulchiinsi naannoo akka isaan ganillee dubbataniiru. Aangawoota Finfinnees haa ta'u kan naannoo sanaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Paartiin MIAD namoota miidhaan nurra ga'ee jedhan waliin ta'uudhaan gaazexeessotaaf ibsa kenneen gochaa raawwatame jedhame cimsee balaaleffate. Nafaas silk laaftoo bakka Haanna Maariyaam maangoo cafee jedhamu qofaa keessaa manneen jireenyaa 2,500 ta'an humnaan kan diigaman ta'uu ibsee jira. Bakki kunis abboota qabeenyaa 10 hin guunnee kennamaa jira jechuudhaan MIAD gochi kun akka dhaabatu gaafateera. Naannoo sana waggaa 10 oliif kan jiraataniif manni isaanii irra deebi'uudhaan kan duraa diigame ibsa gaazexeessotaaf waajjira MIAD'tti kenname irratti kanneen argaman dubbataniiru. Kanneen keessaa namni Sheek Abdallaa jedhaman jalqaba iddoo sana qonnaan bulaarraa binnee jedhu. Qonnaan bulaa irraa bituudhaan ijaarre. Sana booda galmee keessan galchaa jedhamne anqofti yeroo arfaffaa galcheera. Martinuun keenya galchinee jirra. Kan keessan kasirnaati dhagaa bu'uuraa kaa'aati ijaaraa daandii sirreessaa jedhamne. Daandii hojjenne bishaan fagoodhaa harkifnee ganda keessaan erga geenyee booda amma qonnaan bultootatu hirmaatee itti fayyadamaa jira. Ibsaa nuti galchine muka isaa caccabsanii gatan. Kana mara erga misoomsinee booda. Seeraan ala nu weerartan nuun jedhan nuti bitanneeti malee hin weerarree jedhan. Sheek Abdallaan akka jedhanitti waggaa 2 boodammoo tarii nagaan bu'eera jennee deebine. Ennaa nuti ijaarru dhaabatanii nu ilaalu. Muka tokko hamma qarshii 120 binne. Muka keenya caccabsanii dubartii daa'ima deessellee mucaashee waliin alatti ari'anii mana see diiganii jedhu. Jiraataan naannoo sanaa kabiroon obbo Tsaggaayee Taaddasee immoo miseensonni bulchiinsa kutaa magaalaa sanaa nu gananii jedhu.
Kidawunaan midinee kaadduun sanad asgabbu taban yegezaanbatiin sanad waradaa asgabbaan.
Nu gananiiru kunis galmee keessan galfadhaa nuun jedhan galmee ittiin bitanne sanatti galmee kana kan galchitan martinuu haadha warraas ta'e abbaa warraa kondominiyeemiidhaaf galmooftanii yoo argamtan maallaqaaf hidhaadhaan adabamtu nuun jedhan. Carraa kondominiyeemii argachuun dandeenyu, lafas argachuun dandeenyu. Nuti sababa iyyeeyyii taaneef achii bitanne malee lafti kennamu hin jiru. Finfinnee keessatti waldaadhaan ijaaramne lafa argachuu hin dandeenyu. Bituuf dandeettii hin qabnu. Lammiiwwani garuu. Labsiin liizii akka jedhutti lafti seeraan alaa kamiyyuu naannoo bakka jireenyaa yoo ta'e waggaa afur booda ka seeraa ta'a. Yoo pilaanii waliin wal faallesse akeekkachiisi guyyaa torbaatti kenname akka achii kaasamu ta'a. Yoo hin kaafne garuu qaamni ilaalu kaasee tilmaamatti hin kaase abbaasaa gaafataa jedha. Kan keenya naannoo mana jireenyaati. Kaartaa ganda sanaa fuudhanii naannoo mana jireenyaatii jedhanii nu amansiisaniiru. Uummaticha yeroo meeqa ganu erga ilil jechisiisanii booda filannoon ennaa ta'u kana godhuu jedhan. Namoonni kun waggaa torba dura bulchiinsa magaalaa Finfinneetti iyyatanii deebiin kennameef yakkasaan irratti raawwate quba kan qabu ta'uusaaf tarkaanfiin sirreessu akka fudhatamu daandii kan agarsiisu ture jechuudhaan mallattoo dubbii himaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Taabor Gabramadiiniin xalayaa barreeffame akka ragaatti dhiyeessu. Xalayaan sunis iyyata jiraattota kutaa magaalaa Nafaasilk laaftoot ganda tokkoof ganda 11 ta'uu dubbata. Iyyannaa isaanii sanaanis manni isaan ijaarratan aanaa sanaan akeekkachiisi utuu ittiin kennamin kan duraa diigame ta'uusaaf qabeenyaa duraa manca'eef mootummaan hirphi akka baasuuf lafa mana ijaarsaa akka kennuuf gaafataniiru jedha xalayaan sun. Dhumarrattis xalayaan sun yaada murtii dhiyeesseera. Kutaa magaalaatii qabee hanga aanaatti ragaa walitti qabameen jiraattotaan isin hojii seeraan alaa hojjettan jechuu irra darbe laficha mootummaan waan barbaaduuf seera eegsisuuf jecha tarkaanfiin akka fudhatamu kanaafis qabeenyaa isaanii akka kaasan yeroof akeekkachiisa kennuudhaan mul'inatti tokkoon tokkoon isaaniif haalli itti beeksifame akka hin jiraan hubatameeraa jedha. Kun utuu hin ta'in hafeellee kan seeraa ta'uu baatus mana diiguuf qabeenyaa mancaasuun ulaagaasa kamiinuu sirrii miti jedha. Kanaaf jecha bulchiinsa gaarii kan mirkaneessu deebiin haqaa qorannaa irratti hundaa'e akka kennamu yaada koreen dhiyeesseef iyyannaa jiraattotaa walitti qabsiifnee ergineerraa jechuudhaan xalayaa mallattoon Dr. Taabor Gabramadiiniif chaappaan bulchiinsa magaalaa Finfinneerra jiru kun ibseera. Kanneen miidhaan nurratti raawwatee jedhan keessaa daa'ima kabaatan haadholiin hoosisaniif maanguddoonni keessatti argamu. Daa'ima baatanii katuran keessaa aadde Tsahaay Admaasuu namni jedhaman haadha ijoollee afuriiti jedhu.
Bafarra sabbi sa'aati yaa'u meejaa silaleellee quccaalkunyi zaa'u sharaa waxxirree.
Innaa manneen irratti diigamu bakka hin dhaqu waanan hin qabaanneef achuma sharaa diriirfadheen taa'e. Asumaan mucaan koo kun na duraa dhibamnaan mana yaalaa dhaqee dhibee jaardaa jedhamuun qabamtee daawaan ajajameef. Tokko kutaa magaalaarraa dhufe kaasaa nuun jedhe. Kabiroon immoo lakkuu kan deesse nafaana turte. Godoo laastikaa isa kan see kaasanii poolisiidhaan tarsaasaa ennaa jedhan daa'imman arganii gaddanii fi nuti hin gubnuu jedhan sana booda hin gubduu fidi jedhee ibiddatti qabsiise. Anis maaloo mucaan koo daawaadhuma kanallee haa fixxu guyyuma arfan tokko naaf obsi jennaan ka'i jedhee na ifate ganda nuti meeqatti baafne misoomsine tola fudhattu nuun jedhee jedhan. Abboota qabeenyaa lafa sana fudhachuu dhufaniin maaloo nuti eessa dhaqnaa biyya keenyaoo isin hin gaddisiifnu ennaa jennutti nuti namatirra jiran seene maal goonu nuun jedhan. Kanaaf kanneen akka aadde Tsahaay mootummaan keenya dhuguma harmooliidhaaf yoo jedhe nu haa ilaalu jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa gubachuu mana hidhaa Qilinxoon kan ka'e namoota himataman 38 keessaa 34 himannaan isaanii addaan citee akka ba'an kan murteeffame ta'us kanneen ba'an 8 hin caalanii jedhu maatiif abukaatoon. Gara sanatti utuu hin ce'een dura garuu marii dargaggoo urgeessaa kumsaa waliin kaleessa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murtiif mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegalaa jaallannee taasofsiise.
Calalli yookaan immoo ammaakiroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa lamaa fi ji'a 8 hidhamuu qaba murtee waggaa 4. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kootii qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 himannaan keenya jalqaba. Keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu ilaallata. Biyyeen ragaa abbaa lagaa kan jedhamu wayiitu jira. sanaratti ragaan abbaa langaa sanaan anaaf gara keeyyata tokko torbaatti naa buusanii kan miiltoo kootii qayyelaa galaanaa ammoo achumarratti hambisanii ragaa tokko malee ulaagaa kamitiniyyuu waanta nurratti murteessuu kan hin qabneetiin murteen nurratti darbe. Isayyuu eddinatti murtaa'ee mana sirreessaa qilintootti na deebisanii booda waan ittiin na tursan gaafa natti barbaadaa turanii takka murtee qayyelaatu gara keetti darbe. Kan keemmoo gara qayyelaatti darbeedhanii kan abbootii seeraatu wal jala jijjiireedhanii mana sirreessaa kana jedha. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a yennee gaafa gaafannus akka carraa ta'ee maatiin illee mana murtii federaalaa sanatti pirezidaantii mana murtii sanatti dhiyaatanii galmee keenya dhiyaatanii akka wanti kun hin jirre ittuma na tursuudha wanta godhanidha. Turtii torban lamaatiin booda gaafan mana sirreessaa qilintoo sana keessa ba'u gara mana sirreessaa qaallittiitti immoo waggaa afur waan ta'eef achirraa hin baatadhanii murtii koo malee irra dabarsee mijja afur hidhamee ba'ee.
Inni ati si wajjin hidhame sun ammayyuu hidhaa keessa jiraa jechuu?
Qajeela galaana waggaa 13 murtaa'ee jira. Inni amma qaallitti zoonii 2 jira. Waan tokkoon si kaasuu barbaadan har'a oromoonni mana sirreessaa qilintoo sana keessa jiranii mootummaan biyyittiidha badiin hundumtuu kan gooti jedhee ofitti fudhatee lafa kaa'e keessatti gaafa achi keessa jiru maqaa isaanii si dhawuu yaadachuu baadullee galmee 25 jira hamma har'aatti jechuudha. Galmeen 25 sun nama dhuunfaas irraa kaasee hanga nama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta'utti galmeen adda addaatu jira. Fakkeenya wanti dhawuu barbaade achi keessaa wanti garaa nama nyaatu barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu bara 2008 qabamanii dhufan sun ammallee murtii tokko malee taa'aa jiru. Ammas murtii adda addaa utuu hin argatin maqaa adda bilisummaa Oromootiin waraana jedhamanii kan achi keessatti gulaa 2 hafan ijoollee bosonarraa dhufan jedhama. Ulaagaan sadaffaa isaan kaan ijoollee lubbuun himataman ijoollee qabeenya barbadeessu tan himataman jedhanii hanga gaafan achi keessa jirutti amma nama 20 wayitu mana sirreessaa qilintoo keessa jira ilmaan Oromoo qofti jechuudha.
Ituu mana murtiitti hin dhiyaati immoo?
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira ammallee murtii tokko malee jechuudha. Galmeen isaaniis immoo maqaa sii dhawuun barbaade galmee Aartaamuu Haacaaluu Fayyitee waamama. Isaan keessa immoo waan nama ajaa'ibu ijoolleen 2 bilisa ba'amne galmee isaaniirra namni tokko immoo ulaagaa mootummaa lafa kaa'e sanaatiin isaan biraa ba'ee ijoolleen sun yuunivarsiitii madda walaabu irraa qabaman waliigalli isaanii ijoollee 11 turanii amma ijoollee 8 jiru isin jechuu barbaadetan. Barataan yuunivarsiitii Haroomaa Abbabaa Urgeessaa jedhamu waggaa 15 murtaa'ee mana sirreessaa qilintoo keessa ture. Himannaa mana gubaatii qilintoo sana keessallee ture sana keessatti warroota 38 jedhamu keessaa himatame torban darbe kana keessatti himannaan sun addaan jettee inni badii 2006 yuunivarsiitii Haroomaa irratti raawwatame jedhamee waggaa 15 murtaa'e sun amma inni dheengad gaafanani mana sirreessaa qaallittiitii bahu inni immoo mana sirreessaa qaallittiitti waggaa 15 baatee ol darbee jira jechuu rabaadetan. Oliyyannoon isaallee gaafa mana murtii waliigalaa fi ijibbaataatti fudhatu manni murtii ijibbaataa gaafa oliyyannoo isaa abukaatoon isaa geessuuf nama akkasitti lubbuu nama amma kanaa fixe jedhamee himatan akkaataa kamiitiin hiyyannoo ol fiddee dhufteetani hanga abbaan seeraa abukaatoo isaa sana waajiratti galchee doorsisutti hanga qaqqabeetti odeeffannoo kanallee nan qabaa jechuu hin barbaadu.
Kan biraa ilaamma dhiyoo kanaa warri mana hidhaa qilinxoo gubdan jedhamanii himataman namoota 38 keessa 4 lubbuu namaa dhabamsiisuu wajjin wal qabataa aturan jedhanii warri hafan garuu 34 akka hiikaman jedhame sana booda amma kan ba'anii ala jiranii 7 qofa warri kaan eessa akka bu'an hin beennu jedhu maatiin. Ati waan kanaa waan beektu qabdaa?
Achi keessa gaafa sana warri bilisa ba'anii namoota himanni isaanii addaan citee ture ammoo kanaan dura illee himanta maqaa shororo keessumaa adda bilisummaa Oromootii fi warra caamsaa 7 jedhamanii himataman himanni isaanii warri irraa citillee jiru. Akka carraa ta'ee namoonni kaleessa guyyaa sanarraa kaasanii bilisa jedhamanii yookaan immoo galmeen isaanii addaan cite akkuma koo mana sirreessaa qaallittii keessa ture. Mucaan Tolasaa Badaadaa jedhamu Dinsaa Fufaa mucaan jedhamu warra 38 keessa warra himanni isaanii addaan cite darreen kun bara 2008 warra Finfinnee gubbaatti namoota 33 naannoo Boolee kanatti qabaman turan keessa ijoolleen sun kaleessa ba'anii jechuu barbaadan. Warri kaan immoo namoonni kaleessa illee mana sirreessaa keessa dhimmi keenya dhumee raawwatee achi keessatti hafan kan akka waldee mootummaa kibbii mucaan jedhamu dura mucaan kun waggaa 12 murtaa'e waggaa 12 irraa manni murtii waliigalaa federaalaa waggaa 3 fi 7 hirrisee murtii isaa sanas fixe. Kan isa kana immoo warra 38 keessaas immoo murtii isaa sana bilisa ba'e guyyaa kaleessaa kan na wajjin ba'uu danda'u afeera mana sirreessaa qaallittiitti jechuudha.
jarri durani qilinxoo turan miti attamitti qaalitti dhaqan warri qilinxoo guban jedhame sun.
Akka seera yookaan immoo caasaa isaanii sanatti warri beellamarra jiranii gara mana sirreessaa qaalittiitti darbuu qabu jiru. Mana sirreessaa qaalittii irraa baatu malee qilinxoo irraa hin baatan jedhamanii warri amma dura himannaa mana gubaatii qilinxoo sanaatiin himatamanii namoota afur warra lubbuutiin himataman malee warri kaan warri harcaanii ba'anii jiru kan akka Barsiisaa Kabbadaa Camadaa torban darbe keessa ba'ee kan akka Toomaas Gadaa warra himannaan sun irraa citedha. Innis achirraa fe'anii gara mana sirreessaa baatutti fe'anii turanii.
Maatii masaaniitu qilinxoo dhannee dhabnee jedhu.
Toomaas Gadaa guyyaan sun mucaa mitukkuu dabalaa jedhamu wajjin gara mana sirreessaa baatutti fe'amee ture. Warri achi keessatti hafan garuu jiru warra himannaan sun addaan cite. Har'a bahu boru bahu himma sana hin beeku malee achi keessatti warri hafan jiru jechuu barbaade tan.
Jireenyi kee harka caalu mana hidhaa keessa turtee jechuun hin danda'amu. Keessi kee maal sitti maam?
Boru siftanis uummata Oromootiif namni dhugaa saba isaa ilaalee dararaan gibiraan irra ga'ee miidhaan dhugaa sabammaa isaatiin nutti dhagahamu tokko dhugaa isaa argatee dhugaa isaatiif falmachaa jira. Waan of harkaan gaate waan isaa mo'aaf immoo walii galeetti deemaa jira. Inni kun immoo dararaan sunii fi dhiibbaan sun narra qaqqabus anna miidhaan saba koorraattiin ga'uu caalanitti dhagahamu. Har'a uummanni hundumtuyyuu ani Oromoodha. Oromoon immoo maal dhabe maal argate maal immoo itti deemaa jira hoo jedhee of ilaalu kan kana caala na gammachiisu hin jiru. Dararri sun anaaf gammachuudha. Borullee oduu ta'e gammachuudhaan hin fudhadha. Badii balleessee miti. Wanti na gubuuf wanti anaan har'anatti dhagahamu hiriyaa koo abdataa olaansaa du'aan obbukeedhaa dhabuudha. Yookaan akka koo natti murtaa'ee har'an gammada ture. Yookaan immoo dhimmisaa bilisa ba'ee uummata isaatiifis waan isarraa eegamu hin hojjeta ture. Dheetan dhadhacha sanatti dubbate. Miidhaan sun keessa kootti wanti natti dhagahamu dhukkubni natti dhagahama. Har'an akka garaa koo ol jedhee dugdaan deemuu hin danda'u. Akka ijaarsa waggaa 80 suuta ol tarkaanfadha. Ijji koo illee baay'ee na dhukkubaa ture. Gurri koos hanga dhageettiin na rakkisuurra jira. Kun waanuma anarraa qofa otoo hin taane waan Oromoorra ga'aa ture waan ta'eef kun gatiin Oromoon kaffaltuun tokkoon kaffalaa jira. Simmichuu barbaadu.
Abdataa Olaansaa mana hidhaa keessatti mucaa du'eedha?
Mucaan sun galmee keenyarra ture Abaarii kootti ture. Mana sirreessaa qilinxootti du'e barumas 2008 akkuma galleessan maakalaawwii turre mucaan sun rukuttaarra ka'ee rukuttaan sun irra bubbulee ture dhukkubsatee mana sirreessaa qilinxoo keessattis immoo. Yaala gaa hin arganne oolee bulee mucaan utuma dhaabannee utuma mana murtii walumaan deemnu utuma ilaallu mucaan dhiigni isaan harkatti gubachaa dhufe. Gaafa qarree du'aarra ga'u gara mana yaalaa Paawuloos geessan jedhama. Yaala dhabee du'ee waan biraatiin du'ee waan inni dubbatu malee nuti waan isaan jennu sun jiru. Gaafa dhadhacha jalqabarratti dhiyaannu lubbuu kootinnan sodaadha. Yaala gaa hin qabu mana yaalaa deemaa hin jiru. Ani haqa lubbuun nan jira. Kan du'e garuu obboleessa keenya Abdataa Olaansaati. Seenaan asaa yaadatu jechaan jira.
Dargaggoo Urgeessaa Daammanaa Deebinaa Laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Ulfaatu jiraatu.
Gama kaaniin gubachuu mana hidhaa qilinxoon walqabatee namoota himatamanii turan 38 keessa 4 dhimmi isaanii ajjechaa hojii waan walqabatuuf himannaan isaanii akkatti fufu 34 immoo himannaan isaanii addaan citee akka ba'aan murteeffamuun 72 dura ture. Hangi tokko ka ba'aan ta'us harki caalaan hin ba'in jiru. Abukaatoo namoota kanaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa waa'ee kanaa gaafadheen ture.
Akkuma maatiin warra shakkamtoota yookiin immoo warra mannaan isaanii addaan haacitii jedhaniman kanatti amma amillee ragaa qabutti nama 8 gadhiisamee ture. Nama 8 nama Misbaa Kadiir jedhamu. Misbaa Kadiir kanallee akka har'aa gadhiisanii guyyaa lamaan booda irratti deebisanii bakka hidhaan amma warra shoo keessaa kun itti hidhamu gara Kaazaansiisii kanatti deebisanii hidhaniitti maatiin natti himaa. Walumaa galatti gaa nama 7 qofatu bakka gadhiifame hubannoo qaba. Amma bakka carraa dargaggoo Darajjee Margaa Dabaloo kan ragaa ijoollee ta'ee dhaggacha 4 dhufee isarraa ragaa argadhetti amma kaleessaatitti Darajjee Margaa mataan isaa Abbabaa Urgeessaa Tolosaa Badhaadhaa Ismaa'el Baqqalaa Qaasim Gamboo Mitiskuu Walde isaan kun waan kanadanillee ka Darajjeenillee maqaa naa yaadachuu hin dandeenye ilintoma jiranii. Garuu mucaan dhiinsaa kuufaa jedhamu eeggadda gadhiifameera naan jedhee kaduran gadi zaman sadet tirani to kedede yo dane amma ka insa su fa oji nama sadet to ka tija ija ne yechi da isna mota bala o gidi ati shakrani mata man nama sedoni sadet ke ta nammi ku wan amma mati ti da majiran daga sanko ba yi moti kale ta den gaddalle amma na mota maka amma da isa ne kan ya ka baba urge ta solo san ilatu kaliki jira ismail fa qasim gambo fa miti su folde fa dara juwada su titta kafe an daraje marga su natti leda ulma galatti ba inna wori arti siyasa gadde tan gadde su totiyo ga yati ga manille erosi la bayani wan ba e hojjatu danda na kuma jira min jira ngetu ba amma le gara jollen takka robotu gara da madibba to ko jidaba fi olitti jollen amara fi jollen tigemmo amma fakkenna fannana shek surur jeda min hima kana to gonne sanin walle derga go na ma afurta ma tigira ko koppa isan jorke tani ma taman kan ke wanni stokko himanni stokko nin la tala tindom kan ke wata shorke sa afuri fi sadi hima taman dadi famani kan ke wata korba hima taman hunda tu afejira kana ga kaleta garantiya kare na bukatte ta kane nan gurba bukatte no jeda mu allin jeda mu ala hojin tane inyanno abba alan da fi dala warat sahara kana rati fanne me galle sami ti maka sami na fi da yani ta kana burun ne shi je ne tatta fi dora jiga ulma galati da dalma ta da jamba un dande ne sabam ni nan ni gatti samu motum ma ni nan na kuti aje dumale worra am bi san sababa am bi sani man ni murte le ni tin un dande ne o man be ni yani abba na nan go ta kan holi man murte o lan le ni tin un dande ne o man be ni yani amma ga garabba langa ara kana titi ala jira motumman manna rakute manni murte da ajaja ka motumman kute ngara manni sirresa mana hida titi dabarse manni ga sababa muki santaini namma maga titi ne yettu da kanu mo banno ba ba da ma titi
e asratte obbo ondemo walu magala worri gubachu mora klintoni himatamani soddomi sadde kesa afuri akaje chaje dani kesa afan kan alla fattafu soddomi afur kesa nama torba gaddi saniru kanaf amma nama diddami torba tu jiraje chuda miti
sirrida kanuma ka baraga ani le matin le kanuma natima worri mana sinesa ti guya guya lan dufani asitti le ta wajino le ode fanno na chenna mu kanuma ke chatti dangara nanno oromia ti nanno amara ku natti majiru
worri diddami torban kuni dure saturan
kan worri bala idda kun dakkala na ko faturan ilinto kalitti turan amma isan ku wal juwaitti fa amani isan ku wan ilinto majirani isana fanimmo kalitti jiran jettu dakka na da daraje da fi shakkanto tin ku wan le ragana ke na mitti jettu
kana jettu ni namni hi kamu dirqamani do kana sadan na ku qaba
sera kala ila nanni murceda motummani manna dan kute ajaja kana da tange ce daddati da tisa yoje de alkan to ko buntun cerana la jettu ba abba lan da tille eru kale sa kene ne bi amma borun le be lama kan naware be da yacca to mun jira sisi sa kiti sisi gne
obbo wonde muibsa de bina latani fe dugala to ma
dinne karana latani ba e gala to ma
Saganta Kenya gara xumuraatti fidaa jirra xumura Saganta Kenya dura wallee nuhu goobanaa kanan isana feera. Wallen kun kan hanishati kan nohomiti dagefato ta kenya saganta kenya ba kanu mantu murra nagat bula saganta porin wulit deku akasi kumbasama ivama midama uwajire nyamiti ararafama ivama midama uwajire nyamiti ararafama amabaye dertundeme ndiko nagubate amabaye dertundeme ndiko
ጠብቆ